Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սպիտակի երկրաշարժից անցել է ուղիղ 30 տարի, կառավարությունն այսօր Գյումրիում արտագնանից էր գումարել։ Կրեմլը հերքում է Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայտարարությունները, թե ՀԱԲ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը Հայաստանից անցնում է Բելարուսին։ Խորհրդարանական արտերտ ընտրությունների քարոզ արշավի ավարտին հաշված ժամեր են մնացել, քաղաքական ուժերն ամփոփում են ընդամենը 12 օր տևած քարոզ արշավի արդյունքները։ Վերաքննիչ դատարանում մեկնարկում է մարտի 1-ի գործով առանցքային ամբաստանյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի խափանման միջոցին վերաբերող վճռի հրապարակումը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նախորդին Սանկտ-Պետերբուրգում ԱՊՀ անդամ երկրների առաջնորդների ոչ պաշտոնական հավաքի շրջանակում զրուցել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարցերով բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ Զրույցի ընթացքում քննարկումները ծավալվել են հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման ակտիվ բանակցությունների շարունակման և հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման շուրջ։ Ազերթաջին ասել է Հաջիևը, նրա փոխանցմամբ երկու պետությունների ղեկավարները քննարկել են նաև գերիների փոխանակման հարցը, հայկական կողմը առայժմ չի հաղորդում Փաշինյան-Ալիև զրույցի մասին։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների առաջնորդները դեռևս չեն լուծել կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի հարցը, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հերքելով Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայտարարությունը, ըստ որի ռազմական այդ կառույցի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը կզբաղեցնի Բելարուսի ներկայացուցիչը։ Այս հայտարարությունը երեք հերքել է նաև պաշտոնական Երևանը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Գերմանական կառավարական կոալիցիայի առաջատար ուժը Քրիստոնեա դեմոկրատական միությունը կուսակցության նոր ներկայացուցիչ է ընտրում, որը կփոխարինի ավելի քան 18 տարի քաղաքական ուժը ղեկավարող կանցլեր Անգելա Մերկելին։ կուսակցության ընտրված առաջնորդ ամենայն հավանականությամբ կդառնա նաև Քրիստոնեա դեմոկրատների թեկնածուն կանցլեր պաշտոնում։ Ֆրանսիայում դիզվառելիքի գների բարձրացման դեմ բողոքի ակցիաների պատճառով Փարիզի իշխանությունները վաղ այցելուների համար կփակեն Էֆելյան աշտարակը, կփակվեն նաև Ելիսեյան դաշտերում գտնվող ռեստորաններն ու խանութները, տասնյակ թանգարաններ կչեղարկվեն բոլոր զանգվածային միջոցառումները։ Դիզվառելիքի հարկերի ավելացումը չեղարկելու պահանջով Փարիզյան ցույցը անցյալ շաբաթ վերածվել էր աննախադեպ անկարգությունների, որոնց հետևանքով ավելի քան 130 մարդ է տուժել։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների փոխանցման Միացյալ Նահանգների նախագահը մտադիր է մակում Միացյալ Նահանգների դեսպան նշանակել պետքարտուղարության խոսնակ Հիթեր Նաուերթի, նախկին հեռուստահաղորդավար այդ պաշտոնում կփոխարինի Նիքի Հեյլին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում այսօր Սպիտակի երկրաշարժի 30-երորդ տարելիցն է։ Ուղիղ 3 տասնամյակ առաջ Հայաստանի հյուսիսում տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժի հետևանքով ավելի քան 25,000 մարդ զոհվեց, 514,000-ը հաշված րոպեների ընթացքում զրկվեցին կացարաններից, փորձագիտական մի շարք գնահատականներով երկրաշարժի տնտեսական վնասն 80-ականների գներով կազմեց շուրջ 10 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Այսօր Հայաստանի կառավարությունը ողջ կազմով Գյումրիում էր գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները որոշեցին խախտել վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում ձևավորված ավանդույթը, չսահմանափակվելով զուտ երկրաշարժի զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառումներին մասնակցությամբ։ Երկար տարիների ընթացքում առաջին անգամ կառավարությունը որոշեց Գյումրիում արտագնանիստ գումարել, հաղորդում է Սաթենիկ Կասվանցյանը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր աղետիկ օտում է, նախ այցելեց Գյումրի, այնուհետև կուղևորվի Սպիտակ ու Վանաձոր, իր հարգանքի տուրքը մատուցելու երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Մինչ Վանաձոր և Սպիտակ մեկնելը վարչապետի պաշտոնակատարը նախ մասնակցեց երկրաշարժի 30-երորդ տարելիցին նվիրված մամականիշի մարմնահարողությանը, որից հետո կառավարության արտագնանիստը մեկնարկեց։ Օրակարգում աղետիկ օտու մասնավորապես Գյումրի Վանաձոր սպիտակ քաղաքներում բնակային ավանների հարցի վերջնական լուծման, նաև արտադրական ձեռնարկությունների հնարավոր վերագործարկման, աշխատատեղերի ստեղծման հարցերն էին օրակարգում։ Վարչապետի պաշտոնակատարը նշեց, որ հատուկ հանձնաժողով կձևավորվի, որը կուսումնասիրի, այսպես ասած, կգույքագրի, թե Աղետի Կոտում, Գյումրիում, Վանաձորում և Սպիտակում քանի տնակային ավաններ կա, ինչ կարգավիճակում են մարդիկ բնակվում այդտեղ, և այդ հանձնաժողովը պարբերաբար երկու ամիսը մեկ վարչապետին զեկուցելու է կատարած աշխատանքների մասին։ Այնուհետև երկրաշարժի զոհերի հուշարձանի մոտ հարգանքի տուրք մատուցեց երկրաշարժի զոհերի հիշատակին և ուղերձով դիմեց Աղետի Կոտու բնակիչներին։
Իհարկե, մինչև այժմ Աղետի Գոտի ասելով մենք առաջին հերթին հասկանում ենք մարդկանց բնակարանային կարիքները, դպրոցների, մանկապարտեզների շինարարությունը և բացումը, բայց այնուամենայնիվ պետք է արձանագրենք, որ երկրաշարժի արդյունքում ավերվեց Հայաստանի արդյունաբերության համար առանցքային նշանակություն ունեցող մի հսկայական տնտեսական սեգմենտ։ Եվ երբ ասում ենք Աղետի Գոտու վերականգնում, պիտի հասկանանք ոչ միայն մարդկանց բնակարանային կարիքների վերականգնումը, ոչ միայն դպրոցների ու մանկապարտեզների հանրային նշանակության այլ օբյեկտների վերականգնումը, այլև վերականգնումը այն ողջ տնտեսական հզորության, այն ողջ տնտեսական պոտենցիալի, որ գոյություն է ունեցել Գյումրիում, Սպիտակում, Վանաձորում, Ախուրյանում և ընդհանրապես Աղետի Գոտու ողջ տարածքում։ Բայց Աղետի պատճառած ամենամեծ վնասը թերևս մարդկանց հոգիներում տեղի ունեցած ավերածություններն էին։ Երկրաշարժից շատ չանցած սկսվեցին Աղետի Գոտու վերականգնման աշխատանքները, բայց միշտ չէ, որ շենքերին զուգընթաց վերականգնվում էին մարդկանց հույսը, մարդկանց վստահությունը և լավատեսությունը։ Եվ երբ ասում ենք Աղետի Գոտի, առաջին հերթին հենց սա պիտի նկատի ունենանք։ Երբ ասում ենք Աղետի Գոտի, առաջին հերթին պետք է նկատի ունենանք, թե ինչքանով է վերականգնված մարդկանց վստահությունը սեփական ուժերի նկատմամբ, ինչքանով է վերականգնված լավատեսությունը վաղվա օրվա նկատմամբ, ինչքանով է վերականգնված հույսը, որ զոհվածների կիսատ թողնված գործերը և երազանքները կդառնան իրականություն։
Այնուհետև մասնակցեց Սասպեկտ ընկերության բացմանը, այստեղ 150 աշխատատեղ բացեց, թե պետի սկզբանե նախատեսվում էր այստեղ 400 աշխատատեղ բացել, սակայն այս պահին ընդամենը 150-ն է, և սեփականատերը խոստացավ, որ ապրիլ ամսին ևս 150 աշխատատեղ կբացի։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրի ժամանեց Ռուսաստան կատարած այցից անմիջապես հետո, հայաստանյան կառավարական պատվիրակությունը Սանկտ Պետերբուրգից վերադարձավ 5-7 ուշ երեկոյան։ Պետերբուրգում, հիշեցնեմ, սկզբում հանդիպեցին Եվրասիական տնտեսական միության, ապա նաև ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարները։ Գլխավոր ինտրիգը, սակայն, այլ էր, արդյոք պետական գործիչները կօգտագործեն այս հավաքը հապ գլխավոր քարտուղարի շուրջ ստեղծված փակուղային իրավիճակը հանգուցալուծելու համար, թե ոչ։ Օրվա վերջին, երբ Երևանում արդեն ուշ երեկո էր, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարեց, թե հարցը լուծված է և ՀԱՊ ղեկավարի պաշտոնը Հայաստանից անցնում է Մինսկին։ Այսօր առավոտյան, սակայն, Կրեմլի ներկայացուցիչները որոշակյորեն հերքել են Լուկաշենկոյի այս պնդումները, մանրամասները կներկայացնի Հեղինե Բունյանյանը։
Կրեմլը հերքում է Բելարուսի նախագահի հայտարարությունները, թե Սանկտ Պետերբուրգում երեք տեղի ունեցած հավաքի ժամանակ որոշում է կայացվել ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցով։ Ոչ, խնդիրը չի լուծվել, այսօր լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը, ընդգծելով, որ նման հարց Եվրասիական տնտեսական միության և ԱՊՀ գագաթնաժողովի օրակարգում ներառված չի եղել, և Ալեքսանդր Լուկաշենկոն սեփական նախաձեռնությամբ է դրան անդրադարձել։ Դա շատ նորմալ պրակտիկա է, յուրաքանչյուր երկրի ղեկավար կարող է հարցեր բարձրացնել, որոնք անհրաժեշտ է համարում, ասել է Պեսկովը, և որոշ մանրամասներ բացահայտել դրամփակ բանակցություններից։ Կրեմլի խոսնակը մասնավորապես նշել է, որ Բելարուսի նախագահը այդ հարցը բարձրացրել այն ժամանակ, երբ հապկանդամ երկրների ոչ բոլոր առաջնորդներն են եղել բանակցային սեղանի մոտ։ Վերջիններիս բացականների հետ քննարկումները շարունակվել են ավելի ուշ, ԱՊՀ գագաթնաժողովի ընթացքում, ասել է Պեսկովը, ընդգծելով, որ վերջնական համաձայնություն ձեռք չի բերվել։ Քննարկումները կշարունակվեն, եզրափակել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը Թափուրը նոյեմբերի 2-ից մինչ այդ այն զբաղեցնում էր Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովը, որին Երևանը վաղաժամ 7 կանչեց մարտի 1-ի գործով մեղադրանք ներկայացնելուց հետո։ Պաշտոնական Մինսկը հայտարարեց, թե նոր քարտուղարը պետք է լինի Բելարուսից, որը կազմակերպության անդամների շարքում այբենական կարգով երկրորդն է Հայաստանից հետո։ Երևանը միջդեռ պնդում է, ըստ կանոնադրության այդ պաշտոնը Հայաստանինն է մինչև 2020 թվականը։ Վիճահարույց խնդրի շուրջ կողմերը մեկ անգամ արդեն թեժ քննարկում էին ունեցել անցած ամիս Աստանայում, փոխհամաձայնության սակայն չեն եկել։ Ուտև նախապես հայտարարվել էր, որ երեկվա հավաքի ժամանակ այս թեման չի քննարկվելու, Բելարուսի նախագահը դրմփակ հանդիպումներից հետո պնդել էր, որոշումն արդեն կայացվել է հոգուտ Մինսկի։ Լուկաշենկոն անգամ ասել էր, թե կազմակերպության անդամները նոր գլխավոր քարտուղարի նշանակման կարգն ու ձևն են որոշել։
Մենք անսպասելի նաև ՀԱՊ գագաթաժողով ենք անցկացրել այսօր և ըստ էության լուծել են գլխավոր քարտուղարի խնդիրը։ Նա կլինի Բելարուսից, ինչպես Նուրսուլթան Նազարբայևն էր ժամանակին ասել։ Մենք պայմանավորվել ենք, ինչ սխեմայով և ձևով է այդ նշանակումը կատարվելու։ Առանձնազրույցներ են լինելու ՀԱՊ կանդամի յուրաքանչյուր առաջնորդի հետ, որից հետո արդեն նրանք կստորագրեն այդ որոշումը։
Հայկական կողմը հերքել էր Լուկաշենկոյի այս հայտարարությունները վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակ Արման Եղոյանի մակարդակով։ Իդեպ, Սանկտպետերբուրգում 3 տեղի ունեցած փակ քննարկումներից այսօր որոշման հրամասները բացահայտել նաև պաշտոնական Բաքուն։ Նախագահական նստավայրը մասնավորապես հայտարարել է, թե Իլհամ Ալիևն ու Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը զրույց են ունեցել ԱՊՀ առաջնորդների ոչ պաշտոնական հավաքի շրջանակներում։ Զրույցի ընթացքում քննարկումները ծավալվել են հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման ակտիվ բանակցությունների շարունակման և հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման շուրջ։ Պետական ազերթաճ գործակալությանն ասել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարցերով բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը մանրամասնելով։ Երկու պետությունների ղեկավարները քննարկել են նաև գերիների փոխանակման հարցը։ Հայկական կողմն առայժմ Փաշինյան-Ալիև զրույցի մասին տեղեկություն չի հրապարակել։
Արտերտ խորհրդանական ընտրությունների քարոզ արշավի ավարտին մնացել է շուրջ 8 ժամ։ Ընտրություններին մասնակցող 11 քաղաքական ուժերն ընտրողների ուշադրությունն իրենց վրա բավարարելու վերջին ճիգերն են գործադրում։ Վերջին շաբաթներին անցկացված տարատեսակ հարցումները վկայում են, որ Իմքայելը Դաշինքից բացի նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն է, որ բավական վստահորեն հատում է խորհրդանում ներկայացված լինելու համար անհրաժեշտ 5% շեմը։ Քարոզ արշավի վերջին օրը կուսակցության ղեկավարությունը որոշեց անցկացնել ՊՀԿ ընտրական միջնաբերդի համար Աբովյանում, որտեղ կուսակցությունը ստեղծման պահից ի վեր երբեք որևէ ընտրություն չի պարտվել։ Գայանես Հարիբեկյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն ամփոփում է նախընտրական քարոզարշավը, ընտրապայքարից դժգոհ չէ։
Գոհ եմ, բայց ասենք թե տեսնելով մեր ժողովրդի վիճակը, տեսնելով անցնելով, ոնց ասեմ, իմ սրտից արուներ գնում, տեսնելով ամեն մեկը մի խնդիր, մի պրոբլեմ, ասելով, տեսնելով մարդու, գիտեք, այս ժամանակարևոր տնտեսական, որ ասում ենք աճ կա, զարգացում կա, տեսնելով մարդկանց հակուկապին, մարդկանց պահվածքին, արդեն ինստիգանք ու պատկերացումը կա, տնտեսական աճ կա, հզորացում կա, զարգացում կա, թե չկա։
Ծառուկյանը կարծում է հաջողվեց ասելիքը հասցնել ընդրողին, կվստահեն իր գլխավորած ուժին, թե ոչ պարս կլինի 2 օրից։
Ոչ թե ձայն տան, չտան, մենք չենք գա, ոչ, արել եմ, անում եմ, անել եմ։ Կարևոր ուրեմն այն վստահություն, այն հավատքը չկա ժողովրդի մեջ, որ Ծառուկյանը կարող է ասենք թե անել, դե ում հավատում են, անել թող ձայները տան, իրենք են ապրում, բայց ես ասում եմ, որից է մեկից էլ չեմ նեղանում։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին համարը խուսափում է խոսել ընտրության արդյունքների իր ակնկալիքներից, եթե ԲՀԿ-ն այս անգամ չհաղթահարի անցողիկ շեմը, կշարունակի արդյոք քաղաքական գործունեությունը որպես արտախորհրդանական ուժի ղեկավար, թե կփակի քաղաքական էջը։
Ես գործած եմ, ես սեփականատեր եմ, ուզած եմ, որ իմ երկիրը, իմ ժողովուրդը լավ ապրի, ես կայացած, ունևոր, այո, սեփականատեր մարդ եմ, այս պրոբլեմը այսքան ընկնելով, ասելով, ներկայացնելով, բայց իմ ժողովրդին երբեք չեմ ասել, ժողովուրդ ջան, ձեր ձայնը որտակ է ինձ, անպայման ձեր ցավը տանեմ, սա եմ անելու, այդ ցավը անողը պետք է առած լիներ, ես մարդը խոսքերը շատ կարող են ճոխ ասել, իր ապրածով, իր գործնեությամբ, դուք պետք է նայեք ցանկացած քաղաքական գործիչի ապրածը, մտածելակերպը, խոսակցությունը և իր առաքնու գործնեությունը։
Գործարար պատգամավորը 12 օր Հայաստանի տարբեր համայնքներում ընտրողներին խոստացավ տնտեսական բարեփոխումներ, հարկային ու վարկային արտոնություններ։ Անկախ քաղաքացու վստահության քվեի քանակից ԲՀԿ-ի ընտրվել չընտրվելուց վստահեցրեց լինելու է Նիկոլ Փաշինյանի կողքին։ Քաղաքացիների նամակներին եւ նյութական աջակցության խնդրանքներին արձագանքել խոստացավ դեկտեմբերի 9-ից հետո։
Ես համագործակցել եմ, համագործակցեմ, համագործակցեմ պարոն Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Զարուկյանը ինչ ասում է, մի բան է լավել կատարում է։ Զարուկյանը այսօր վերցել ասենք թե տեսնելով Երևան քաղաքի խնդիրները, որ այսօր իմ երևանցիները ապրում են, տեսնելով այդ կարգավիճակը, որ իմ դուրը չի գալի, կարելի է փոխել, կազմակերպել, կետ առ կետ դրե ասել եմ, ըստ ոլորտների, ըստ ասենք թե տրանսպորտի, աղբանության, ասենք թե բնակելի շենքերի, լիֆտերի, մարդկանց վերել եմ, ներդրողներ ասել եմ, որ սա անում եք, սա դիմաց սա ենք ստանում, որ չէ մի քաղաքական գործիչ թող ասի, որ իր ծրագրի մեջ, օրինակ ինք ասում է տրանսպորտը ոնց է փոխելու, ես ասել եմ, չէ ոնց ենք փոխելու, որ ոչ թե 100-ը սարքել ենք 150 դրամ, 100 դրամ մնալու, եւ դրանից ելնելով էլ քաղաքը կարող ունենա 100 միլիոն դոլար ավելի իր բյուջեին գումար գումարվի։ Ես բացատրել եմ ոնց։
ԲՀԿ առաջնորդից հետաքրքրվեցինք նաև հայ-բելարուսական հարաբերությունների բարելավման հարցում իր դերակատարումից։ Հայտնի է, որ Գագիկ Ծառուկյանը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի մտերիմ ընկերն է։ Վերջերս Հայաստանի եւ Բելարուսի հարաբերությունները լարված են ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի թեկնածուի շուրջ տարաձայնությունների պատճառով։
Ուրեմն ես ասեմ, թող ամբողջ մեր հայրենակիցները իմանան, որ նոյեմբերի 24-ին եղել եմ Բելարուսիայում, հանդիպել եմ Ալեքսանդր Գրիգորիչի հետ եւ Ալեքսանդր Գրիգորիչը այսօր սպասում է Հայաստանի կողմից հրավեր, որ նա գա Հայաստան եւ իր խոսքը ասի, իր մոտեցումը, իր նվիրությունը Հայաստանի եւ հաջորդին
շարունակի։ Եթե գալու ասել է ձեզ։
Բայց կառավարություն հայտնի, երբ որ հրավերը կուղարկեն, հոգնել կգա, շնորհակալություն։
Անցնող 12 օրերին ծավալված քարոզ արշավին ու շիուշով հետևում էին նաև հայաստանյան դիտորդական առաքելությունները, նրանք զգալի տարբերություններ տեսնում են նախորդ իշխանությունների օրոք անցկացված ընդրարշավների համեմատ, հատուկ ընդգծելով, որ թեև թերություններ կան, սակայն դրանք համակարգային բնույթ չեն կրում, լսենք Նանե Սահակյանին։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ողջ ընթացքին հետևած դիտորդական կազմակերպությունները օրենքի չխախտման տեսանկյունից առաջընթաց են նկատում 2017-ի ընտրությունների համեմատ, այնուամենայնիվ բազմաթիվ խախտումներ արձանագրել են, հայտնում է ականատես դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Պետրոսյանը։
Ընտրակաշարքի կամ բարեգործության մասով ասեմ, եղել են դրվագային դեպքեր, արձանագրվել են դիտորդների կողմից, բայց ուզում եմ շեշտել, որ այս ընտրությունների դեպքում դրանք չեն կրվել համակարգված բնույթ, հիմնականում դրվագներ էին առանձին։ Վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասով արձանագրվել են խնդիրներ, սակայն ոչ այն ծավալով, ինչպես նշեցի նախորդ ընտրությունների ընթացքում։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցի խոսքով, հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ անցկացվող համապետական այս ընտրությունները փորձակար են եւ իշխանությունների եւ ընտրություններին մասնակցող ուժերի համար։
Ինչքանով մենք բոլորս կարողանանք ու կարողացել ենք հաղթահարել նախորդ ընտրությունների դառը փորձը, խոսքը վերաբերում է թե վարչական ռեսուրսների չարաշահման կանխմանը, թե կազմակերպված խախտումների կամ ընտրական պրոցեսների խախտումների կազմակերպած այդ բնույթի հաղթահարմանը։ Մեծ առումով մենք կարող ենք արձանագրել, որ զերծ ենք մնացել համակարգված, կազմակերպված, շարունակական, ուրեմն ընտրական իրավունքների խախտման այդ մեխանիզմներից, որը մենք նախորդ ժամանակական ընթացքում արձանագրել ենք։
Ականատեսի ներկայացուցիչները ֆիքսել են վարչական ռեսուրսի չարաշահման որոշ դեպքեր։
Դրանք հիմնականում վերաբերվում էին պետական, համայնքային եւ հանրային ծառայողների մասնակցություն նախընտրական քարոզարշավի միջոցառումներին, աշխատանքային ժամերին, որը օրենքով արգելվում էր։ Մեկ այլ խնդիր, որը կարող եմ առանձնացնել վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասով, դա պետական համայնքային կառույցներում ծառայողների կողմից քարոզչություն իրականացնելն էր։ Ներսում աշխատանքային ժամին արձանագրվել են դեպքեր նաև հանձնաժողովի անդամների կողմից քարոզարշավին ակտիվորեն մասնակցելը եւ հանրային ելույթներ ունենալը։
Բարացիորեն մի քանի րոպե առաջ վերաքննիչ դատարանը հրապարակեց մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային ամբաստանյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի խափանման միջոցին վերաբերող վճիռը։ Վերաքննիչ դատարանը որոշեց, որ առաջին Աթյանի դատարանի հուլիսին կայացված վճիռը պետք է մնա ուժի մեջ։ Փաստորեն դա նշանակում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանն առաջիկա ժամերին կալանավորվելու է։ Այս թեմային այս մեր թողարկման ընթացքում դեռ կանդրադառնանք, այժմ միջազգային խնդիրների մասին։ Երկու ամսից Միացյալ Նահանգները կլքի ավելի քան 30 տարի առաջ Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև կնքված միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների կրճատման մասին պայմանագիրը։ Ամերիկյան կողմը պնդում է, որ համաձայնագիրը դադարել է ծառայել իր հիմնական նպատակին, քանի որ Ռուսաստանը պարբերաբար խախտում է այն։ Մոսկվայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պնդմամբ այս հարցը վերջին 5 տարում ամերիկացի և ռուս դիվանագետները քննարկել են շուրջ 30 անգամ։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին պաշտոնապես տեղեկացրել է միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների կրճատման 1987 թվականի պայմանագրից 60 օր անց դուրս գալու մասին։ Ամերիկյան կողմը հայտարարել է, որ այդ քայլին է դիմում, քանի որ ռուսները խախտում են Խորհրդային Միության օրոք կնքված պայմանագիրը։ Ըստ Վաշինգտոնի, ռուսները անցած տարիների ընթացքում ստեղծել են զինատեսակներ, որոնց տեխնիկական պարամետրերը գերազանցում են պայմանագրով արտոնված սահմանափակումը։ Խոսքը 9M729 թևավոր հրթիռի մասին է։ Ցամաքային տեղակայման այդ հրթիռը նաև հայտնի է SSC-8 և Novator անուններով։ Ըստ ՆԱՏՕ-ի փորձագետների, այդ գերարդիական հրթիռը կարելի է հեշտությամբ թաքցնել և շատ արագ բերել մարտական պատրաստության։ Այն կարող է կրել միջուկային մարտագլխիկներ և թիրախ դարձնել եվրոպական քաղաքները։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի զենքերի վերահսկողության և միջազգային անվտանգության հարցերով փոխպետքարտուղար Անդրեա Թոմփսոնը ասել է, որ եթե Մոսկվան ցանկանում է փրկել պայմանագիրը, պետք է հրաժարվի 9M729-ից կամ առնվազն սահմանապակի դրա պարամետրերը, քանի որ 500-ից 5,500 կիլոմետր հեռահարության թևավոր և միջմայրացամաքային հրթիռների տեղակայումը արգելվում է Միխայել Գորբաչովի և Ռոնալդ Ռեյգանի ստորագրած պայմանագրով։ Ամերիկացիները ասել են, որ եթե ռուսները շարունակեն խախտել միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների կրճատման պայմանագիրը, ապա Վաշինգտոնը կհրաժարվի New Start ռուսական տարբերակով SNV-3 պայմանագրից։ Խոսքը ռազմավարական, հարցակողական սպառազինության, սահմանափակման և կրճատման պայմանագրի մասին է, որը 2010 թվականին ստորագրել են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Բարակ Օբաման և Դմիտրի Մեդվեդևը։ New Start պայմանագրի ժամկետը սպառվում է 2021 թվականի փետրվարին։ Այն կարող է մեխանիկորեն 5 տարով երկարաձգվել, եթե կողմերը առարկություններ չներկայացնեն։ Եվ ահա հիմա ամերիկացիները խոսում են այդ հնարավորությունից հրաժարվելու մասին։ Սպառնալիքը հնչեցրել է Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական շտաբերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ գեներալ Ջոզեֆ Դանֆորդը։ Նա ասել է, թե որոշումը իհարկե պետք է ընդունեն քաղաքական ղեկավարները, սակայն ինքը որպես զինվորական չի կարող նրանց առաջարկել երկարաձգել պայմանագիրը, քանի որ ռուսական կողմը խախտում է միջին և փոքր հեռահարության պայմանագրի դրույթները։ Ռուսաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հանսմանն ասել է, թե միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների պայմանագրից դուրս գալը դեռ չի նշանակում լիովին տապալել միջուկային սպառազենը հսկելու և կրճատելու առաքելությունը։ Նա նկատել է տվել, թե դեռ կան խնդիրը կարգավորելու հույսեր, մինչդեռ վերլուծաբանների կարծիքով։ Եթե միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների պայմանագրի ձախողմանը ավելանա նաև New Start-ի չեղարկումը, Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները կսկսեն մշակել էլ ավելի սարսափազդու սպառազեն։ Ընդ որում, նրանց կմիանա նաև երրորդ գերտերությունը՝ Չինաստանը։ Այդպիսով երկիր մոլորակին սպառնացող միջուկային մղձավանջի վտանգը կդառնա էլ ավելի իրական։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակակից գրում է ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, գործնականում անկարող եղավ բացատրել, թե իրեն ինչի համար է պետք պատգամավորական մանդատը նոր իրավիճակում։ Այս հարցը նրան ուղղեց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը հանրային հեռուստաեթերում ընտրությանը մասնակից ուժերի առաջին դեմքերի բալավեճի ընթացքում։ Սակայն միայն Մարուկյանին չէ, որ այդ հարցը հետաքրքրում է եւ ըստ այդմ խնդիրը անշուշտ միայն երկու ուժերի քաղաքական շահերի բախումը չէ։ Այստեղ բախվում են հասարակության և խոշոր կապիտալի շահերը։ Ուսամի խնդիր է, որը հենց առանցքայիններից է եղել Հայաստանում քառորդ դարի ընթացքում, աստիճանաբար ավելի ուշ գնանալով բիզնես իշխանություն սերտաճման համատեքստում։ Թե ինչու էր մանդատը պետք Գագիկ Ծառուկյանին նախկին համակարգում, թերևս չունի բացատրության կարիք։ Դա նախկին համակարգի բնույթն էր, այստեղ իհարկե կա հետաքրքիր հակասություն։ Մի կողմից, եթե չլիներ հենց այդ բնույթը, ապա հազիվ թե Ծառուկյանը լիներ Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, մյուս կողմից էլ դառնալով այդպիսին, նա ըստ էության ստիպված էր ներքաշվել արդեն քաղաքականության մեջ, իր համար բացարձակապես անհարմար և անգամ վտանգավոր մի դաշտ, գրում է Ժամանակը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է այսօր 88-ի աղետալի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցն է։ Ողբերգություն, որի հետևանքներն իրենց զգացնել են տալիս առ այսօր և որի մասին կհիշենք դեռ շատ երկար։ Մանավանդ երբ երկրաշարժից 30 տարի անց ցավով պետք է արձանագրենք, որ աղետի գոտին չի վերականգնվել, և Գյումրիում դեռևս մնացած կիսափուլ որոշ շենքեր, դոմիկ կոչված ժամանակավոր կացարանները, որտեղ արդեն 30 տարի բնակվում են մարդիկ, շարունակում են մնալ երկրաշարժի կենթանի վկա, որպես ամոթալի խարան։ 30 տարին քիչ ժամանակ չէր աղետի գոտին վերականգնելու համար, մանավանդ երբ ժամանակին ահռելի գումարներ են տրամադրվել այդ նպատակով։ Տրամադրվել, բայց արի ու տես, որ տեղ չեն հասել, որովհետև նախկին իշխանությունների համար վերջին մոտ 20 տարում աղետի գոտին գումարների մի հսկա լվացքատուն էր, ատկատների անսպարախ փյուր սեփական գրպանի գերհարստացման համար, գրում է Ժողովուրդը։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Սուտն առհասարակ պետք է բացառվի քաղաքական գործիչների գործելավոճից։ Տարիներ շարունակ մեզ ներշնչել են, որ ամենալավ պաշտոնյան քաղաքական գործիչը նա է, ով ամեն օր ստում է և չի բռնվում, ով կարողանում է սուտը ճշտի տեղ անցկացնել։ Հրապարակը շարունակում է, բայց մեր հասարակությունն էլ է փոխվում, զարգանում, հենց ստախոսությունն էր ընկած Սերժ Սարգսյանի իշխանությունից հեռացման հիմքում։ Մարդիկ չմարսեցին տարիներ առաջ արված նրա հայտարարությունը, որ չի հավակնելու երրորդ ժամկետի, և սահմանադրության փոփոխությունները նախաձեռնում է բացառապես պետության շահերից ելնելով, սակայն հետո պարզվեց, որ վերջին 4-5 տարվա քրտնաջան աշխատանքն ուղված էր միայն մեկ խնդրի՝ երկրի ղեկավարի կարգավիճակը պահպանելուն, գրում է հրապարակը։
Եվ կրկին նորվա թերևս գլխավոր թեմայի մասին, բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ վերաքննիչ քրեական դատարանը դատավոր Ռուբեն Մխիթարյանի նախագահությամբ մերժեց Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների բողոքը, դա նշանակում է, որ Քոչարյանը կալանավորվելու է։ Դատական այս նիստի ընթացքին հետևել է իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը, նրա հետ այժմ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Անուշ, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, ինչ է ակնկալվում առաջիկա ժամերին, Քոչարյանը երբ է հայտնվելու ճաղերի հետևում, և արդյոք նրա փաստաբանները պատրաստվում են բողոքարկել այսօր կայացրած վճիռան։
Գևորգ, ինչպես դու արդեն ասացիր, այո, հաստորեն պաշտպանական թիմի բողոքը մերժվեց, և սա նշանակում է, որ ուժի մեջ է մտնում առաջին աճանի որոշումը, որը որ խափանման միջոց է Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքներ ընտրել։ Կկալանավորվի Ռոբերտ Քոչարյանը, սա նշանակում է, փաստաբանները հրաժարվում են ասել, թե երբ, այսօր, վաղը դա կկատարվի։ Համենայն դեպս մենք գիտենք, որ դատական ակտը ենթակա է հրատապ իրականացման։ Ես նաև տեղեկացնեմ, որ Քոչարյանի փաստաբանները բավականին վրդովված էին, մենք մի կերպ փորձեցինք նրանցից ինչ-որ տեղեկատվություն ճշտել, ամենայն դեպս նրանք այս ամենիչի մեջ փնտրում են քաղաքական ենթատեքստ։ Հայկ Ալոմյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ կարծում է, որ դատարանների վրա ճնշում են գործադրվել նրանք, իսկ մյուս փաստաբան Ռուբեն Սահակյանն էլ ասաց, եթե նրանք հայերեն կարդալ իմանային, կհասկանային, որ իրենց միջնորդություններում ամեն ինչ հստակ գրված է, թե ինչ բան է անձեռնմխելություն, թե ինչու պետք է գործը հասնի սահմանադրական դատարան։ Ես հիշեցնեմ, Գևորգ, որ 5 օր գործը քննելու ընթացքում բավական բողոքներ են ներկայացրել պաշտպանները վերաքննիչ դատարանին, ինչպես նաև 3 միջնորդություն է ներկայացրել, միջնորդություններից մեկը դատավորի ինքնաբացարկներ, որը մերժվեց, իսկ երկու միջնորդությունները հենց առնչվում էին գործը կասեցնելու և այն սահմանադրական դատարան փոխանցելուն, որը փաստացի մերժվեց այսօր։
Անուշ, մի հարց, եթե թույլ կտաս, նախորդ դատական նիստերից մի քանիսին Ռոբերտ Քոչյանը ներկա էր, այսօր ես որքան հասկանում եմ, նա դատարան ընդհանրապես չի եղել և այժմ նրա գտնվելու վայրի մասին նույնպես որևէ տեղեկություն չկա։
Այո, Գևորգ, դու ճիշտ ես, նախորդ բոլոր նիստերին էլ նա ներկա է եղել, բայց այսօր նա դատական նիստերի դահլիճում չէ։ Այդ իսկ պատճառով մի փոքր կազուս առաջացավ, թե ինչպես պետք է կալանավորեն Քոչարյանին, որովհետև որոշումն է կալանավորել։ Նա դատարանում չէ, որպեսզի նրան հենց դատական նիստերի դահլիճից կալանավորեին, փաստաբաներն էլ այսպիսի մի նախադասություն ասաց Ռուբեն Սահակյանը, Քոչարյանը փախչող չէ, նա ինքը կգա մեկուսարան կներկայանա, բայց ժամկետների մասին ոչինչ չասացին և նրա որտեղ լինելու փաստը եւս անհայտ է։
Շնորհակալություն Անուշ, հիշեցնեմ հեռախոսով Ռոբերտ Քոչյանի կալանավորման բարացիորեն մի քանի րոպե առաջ կայացված վճռի մասին վերջին մանրամասներն էր հաղորդում իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը։ Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։